Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 28. septembar. Ovo su naslovi emisije. Hrvatska i crnogorska delegacija sutra će obilježiti 31. godišnjicu osnivanja logora u Morinju. BIA saopštila da je Aleksandar Vulin bio u službenoj poseti Izraelu. Jermenski zvaničnici tvrde da je više od polovine Jermena otišlo iz Nagornog Karabaha. Sjeverna Koreja u ustav unijela status nuklearne sile. Republikanci u predsjedničkoj debati pojačali napade na Trumpa. A u narednih pola sata možete čuti. Uskoro će godinu dana od kada ni nakon 9 ponavljanja lokalni izbori u Ševniku nijesu okončani. Predsjednik opštine Jugoslav Jakić za naš program kaže:
kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatsko nacionalno vijeće najavilo je da će sutra polaganjem vijenaca ispred spomen ploče u Morinju biti obilježena 31. godišnjica osnivanja logora Morinj. U najavi upućenoj medijima navodi se da će polaganju vijenaca i paljenju svijeća prisustvovati delegacije Hrvatske i Crne Gore. Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović najavio je od 2. oktobra nastavak akcije Stop inflaciji sa preko 100 proizvoda. Opet smo korak ispred svih zahvaljujući sjajnoj saradnji vlade Crne Gore i crnogorske privrede, napisao je Đurović na društvenoj mreži X. Kosovska skupština saglasila se da izradi nacrt rezolucije kojom bi se osudili napadi na kosovsku policiju u selu Banjska na sjeveru Kosova. U sukobima između policije i naoružane grupe u Banjskoj, u opštini Zvečan, poginuli su jedan policajac i trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovski premijer Albin Kurti pozvao je u skupštini međunarodni faktor da kazni Srbiju zbog napada u Banjskoj. Bezbjednostno-informativna agencija Srbije saopštila je danas da je direktor BIA Aleksandar Vulin bio u ranije zakazanoj zvaničnoj posjeti partnerskoj službi države Izrael, reagujući na pisanje pojedinih medija da je tamo bio privatno. Mediji su prethodnih dana objavili fotografije Vulina iz crkve Hristovog groba u Jerusalimu, navodeći da se ta posjeta odvija nekoliko dana nakon sukoba na Kosovu. 9 policajaca iz Kine patroliraće sa oko 20 srpskih kolega u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu, gradovima koje najčešće posjećuju kineski turisti. Saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od polovine od oko 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo je u Jermeniju poslije munjevite vojne operacije Azerbejdžana u tom regionu, izjavili su jervenski zvaničnici, a premijer te zemlje je optužio Azerbejdžan za etničko čišćenje, upozoravajući da ni jedan etnički Jermen neće ostati u Nagornog Karabahu. Sjeverna Koreja je u svoj ustav unijela status nuklearne sile, dok lider Kim Jong-un poziva na modernije atomsko oružje kako bi se zemlja suprotstavila prijetnji Sjedinjenih Država, javili su sjevernokorejski državni mediji. Uprkos međunarodnim sankcijama zbog programa nuklearnog naoružanja, Sjeverna Koreja je ove godine izvela rekordan broj raketnih testova, ignorišići upozorenja SAD-a, Južne Koreje i drugih zemalja, navodi agencija France Press. Kandidati za predsjedničku nominaciju Republikanske partije sukobili su se u haotičnoj debati 27. septembra uveče, napadajući bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Joe Bidena i jedni druge po pitanjima od Kine preko imigracije do ekonomije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uz teške pregovore o vladi, političku situaciju u Crnoj Gori oslikava i pravno-politički haos na lokalnom nivou. Optužen za teška krivična djela, predsjednik opštine Budva Milo Božović iz zatvora potpisuje opštinska službena dokumenta. U Zeti najavljuju poništavanje priznanja Kosova, kako navode, na svom području. U Andrijevici građani blokiraju rad lokalnog parlamenta, a prošlo je skoro godinu od kada lokalni izbori u Šamniku još nisu završeni. Ponavljani su 9 puta zbog brojnih incidenata, fizičkih napada, lomljenja glasačkih kutija. Članovi biračkih odbora iz Demokratskog fronta nisu dozvoljavali glasanje novoupisanim biračima tvrdeći da su tu kako bi podržali DPS, a od decembra opštinska izborna komisija ne može da se usaglasi kada da ponovo zakaže izbore. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, predsjednik opštine Šavnik, Jugoslav Jakić najprije odgovara na pitanje kako komentariše to što lokalni izbori iz oktobra prošle godine još nijesu okončani.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve me manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu. Kao što ste rekli, ovo godinu dana ne mogu da se održe izbori u našoj opštini. Danas ste svjedoci i brojnih drugih problema u opštinama gdje se ne dozvoljava se održe skupštine lokalnog parlamenta i brojni drugi problemi koji su na državnom nivou. Tako mogu slobodno reći kako na vrijeme odmiče, sve se manje čudimo tome što ni u Šamniku se ne mogu održati izbore već godinu dana.
A ima li unutar lokalnih političkih činilaca ikakvih pokušaja da se iznađe izlaz iz ove situacije?
Vidite, tu je situacija što se tiče zakona i propisa koji važe za provođenje izbora, situacija je potpuno jasna. Zakon nalaže jasno šta treba i na koji način uraditi. Kao što i sami znate, ta opstrukcija izbornog procesa u Šamniku se odvijala, da kažem, u dva segmenta. Prvi segment koji su sprovodili birački odbori kada smo ispravali birački materijal, i sada druga kada opstrukciju vrši opštinska izborna komisija. Svake nedjelje državna izborna komisija kao drugostepeni organ nalaže opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori nastave, što oni odbijaju da prihvate. Tako da i mi smo pokrenuli postupke pred nadležnim tužilaštvom za pokretanje odgovornosti tih lica koji ne sprovode odluke drugostepenog organa, i očekujemo da će tužilaštvo reagovati na pravi način i da ćemo u izglednom vremenu moći da okončamo ovaj izborni proces. Mi iz naše koalicije ne vidimo razlog da se o tome ima pregovarati, sve jasno definisano zakonskim propisima, i jednostavno dozvolimo da se zakon primjeni.
Kako je sve to uticalo na svakodnevicu u Šamniku, na građane, i kako grad funkcioniše s obzirom da je mandat lokalnoj vlasti istekao?
Ono što se tiče funkcionisanja lokalne uprave, ona funkcioniše bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja. Lokalni parlament zasjeda redovno, donosi odluke koje su u interesu grada i građana, lokalna uprava sprovodi te odluke. Da kažem, što se tiče samo funkcionisanja lokalne uprave, nema gotovo nikakvih problema. Ovo što sam već rekao, to je jedna veoma ružna slika, pogotovo kada imamo u vidu da planiramo da budemo skoro članice Evropske unije i da težimo. Mislim da je u ozbiljnom društvu jedna ovakva situacija nedopustiva, ali evo, prepustimo da vidimo da li će nadležne institucije ipak na kraju uraditi svoj dio posla i da se ovaj proces okonča do kraja.
Čuli ste predsjednika opštine Šamnik, Jugoslava Jakića. Situacija u tom gradu, ali i Andrijevici, Budvi i Zeti je samo dio refleksije problema koji svakodnevno usložnjavaju život građanima, kaže za Radio Slobodna Evropa Mira Popović-Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje. U razgovoru sa Jasnom Vukićević ona dodaje da opasnost dubokih podjela djeluje devastirajuće na sve, pa i na taj institucionalni sistem koji oslikava zarobljeno sistema, spore reakcije pravosuđa i prevagu političkih interesa nad vladavinom prava.
Prvo bih se naravno napomenula za opštinu Andrijevica, to jest slučaj sprečavanja održavanja sjednice Skupštine opštine Andrijevice na kojoj je trebalo da se glasa o smjeni predsjednika opštine. Iako tu postoji ovaj način da se brzo i lako zakonski okonča takva vrsta obstrukcije, jasno da imamo zarobljenost institucija koje su zarobljeni partijskim interesima. Dva su tu moguća scenarija koja stoji iza toga. I za rešavanje te situacije kroz primjenu najmanje 3 zakona koja su na snazi u Crnoj Gori, a kako bi se obezbedilo neometano održavanje te sjednice koja je od ključnog značaja očigledno za ovu opštinu, a druga stvar je da bi je trebalo angažovati zaštitara od strane opštine ili tražiti policijsku asistenciju ili samo prisustvo policije kako bi se ova sjednica održala. Smatram da je ovdje trebalo se postupa na potpuno drugačiji način iz razloga što ukoliko postoji sumnja u neku političku korupciju nekog od odbornika u procesu glasanja, onda je to moralo na drugačiji način da se procesuira, a ne kroz organizaciju opstrukcije održavanja sjednice. Izostanak, naravno, reakcije državnih organa je njihov doprinos u usložnjavanju ove situacije u samim institucijama sistema i samoj vladavini prava. Sa druge strane, Šavnik je na dosta načina različit od opštine Andrijevica i tu se naravno poklapaju ti partijski interesi koji usložnjavaju dodatno situaciju, to jest u njoj se ne okončavaju lokalne izbore evo gotovo već godinu dana i time se naravno dovodi u pitanje sam legitimitet i legalitet rada te opštine. TGO je ranije objavio podatak da je čak 38 puta DIK održao sjednicu koja je bila vezana za Šavnik, ali odluke DIK-a su ostale bez nekih efekata. To je dio tih nedostatnosti izbornog sistema o kojoj očito se naravno izmjeni mora razmišljati. Presedan sa nezakonitim postupanjem Opštinskog izborne komisije Šavnika također mora da bude hitno obustavljen efikasnim radom nadležnih organa, primarno govorimo o tužilaštvu i sudstvu, koji imaju brojne krivične prijave vezano za ovaj slučaj, a vidimo da je njihovo postupanje veoma sporo i ne doprinosi naravno okončanju ove dvije gotovo nerealne situacije, iskreno.
Molim vas sada da prokomentarišemo slučaj u Budvi. Predsjednik opštine Milo Božović je optužen i u pritvoru, a njegov DF ima većinu u lokalnom parlamentu i za sad nema nagovištaja da bi on mogao podnijeti ostavku ili da bi DF išao na vanredne izbore. Postoje li druge opcije za razrješenje situacije?
A što se tiče opštine Budva, nije prvi put da je jedan predsjednik te opštine u pritvoru, ali je prvi put da neko iz pritvorskih prostorija upravlja opštinom, što je svakako suprotno svim principima dobre vladavine i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o nekome koje je pod optužnicom SDT-a, da je među ključnim članovima koji su članovi Janko kartela, on i dalje upravlja predstavnicom, nazovimo je tako, predstavnicom crnogorskog turizma. Tu imamo naravno nedostatak te političke odgovornosti novih vlasti i to ne samo njega koji ne daje ostavku, već oni koji su ga izabrali, koji imaju mehanizam da ga razriješe, jer je to sve što je vezano za javni interes, a što je u ovoj opštini jedna neodrživa situacija trenutno. U konačnici tu imamo i tu opet ponovo prevagu tih partijskih interesa nad postulatima vladavine prava koji u suštini dovode Budvu u jednu veoma problematičnu situaciju.
I par riječi o opštini Zeta gdje imamo inicijativu o poništavanju priznanja Kosova, iako je i laiku jasno da to nema nikakav pravni značaj. Ipak, može li ova inicijativa imati veći značaj od lokalne političke poruke?
Pa, tu je još jedna situacija u kojoj imamo ponovo neku jednu krajnost, tako da se neka završena pitanja na državnom nivou pokušavaju ponovo otvoriti na jedan vrlo opasan način. Poput, na primjer, tog pokušaja od priznavanja, nazovimo tako, Kosova. Ili pokušaj da se samo, kao i u drugoj državi, primjene određene stvari, kao što, na primjer, dan žalosti koji je proglašen u Srbiji, koji je uzeti obilježen. Tu govorimo, naravno, da takvi akti nemaju značaj na nacionalnom nivou, niti mijenja odnos države prema tim pitanjima, ali da imaju potencijal da podignu tenzija sve zbog prizemnog pokušaja dodvoravanja određenom dijelu biračkog tijela. Tako da u suštini je daleko veći problem taj politički pokušaj špekulisanja sa takvim podacima nego što u suštini doseg ili mogućnosti takve neke deklaracije koje bi oni usvojili na sjednici.
Kaže Mira Popović Trstenjak iz Centra za građansko obrazovanje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja označio Milana Radojčića, potpredsjednika Srpske liste, kao organizatora i učesnika napada na kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. septembra za Radio Televiziju Srbije izjavio da je Radojčić u Srbiji i da će biti saslušan. Prilog Zorana Glavonjića.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojčić nalazi se na teritoriji centralne Srbije i bit će saslušan povodom napada u selu Banjska u Zvečanu na severu Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Televiziji Srbije.
Milan Radojčić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge. On sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što je bilo svakako za Srbiju ne dobro i Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije.
Gde on
uveren
sad?
Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radit će svoj posao.
Rekao je Vučić. To je praktično i prvi njegov komentar nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svećla 26. septembra objavio snimak iz drona za koji tvrdi da se na njemu može vidjeti naoružani Radojičić kako stoji u manastiru Banjska sa grupom naoružanih muškaraca u uniformama. Kako je saopšteno, u napadu maskiranih i oružanih lica ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih povređeno. Nakon toga su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovo ovaj napad smatra terorističkim i za njega optužuje Srbiju, dok Beograd negira da ima ikakve veze sa tim napadom. Vučić je demantovao navode Svećlje da je Radojičić ranjen. Svetlja je prethodno za Euronews Albanija naveo da se Radojičić, kako je rekao, po svojoj prilici nalazi u vojnoj bolnici u Beogradu.
On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori.
Rekao je Vučić. Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koje ima podršku zvaničnog Beograda. Sjedinjene Američke Države stavile su ga pod sankcije u decembru 2021. zbog sumnje u umešanost u međunarodni kriminal i korupciju. Vučić je demantovao učešće zvaničnog Beograda u napadu u Banjskoj. Napade na kosovsku policiju osudila su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dok su nadležnima upućeni pozivi da se počinioci privedu pravdi.
slobodnaevropa.org.
Iz udruženja žrtava svjedoka i genocida u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog isječene košarkaške lopte koja je postavljena ispred porodične kuće ubijenog košarkaša Edina Salaharevića 92. godine u Vlasenici. Kako su iz udruženja kazali, ovaj slučaj je novi pokušaj zastrašivanja i prijetnji. Iako država ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima, oni se ne primjenjuju adekvatno. Do danas je zaštita pružena za oko 1000 svjedoka. Piše u temi Melise Teletović i Marije Augustinović.
Prijetnje i pokušaj zastrašivanja, ali i pritisci, sa ovim se suočavaju svjedoci u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sa ovim problemom nedavno se suočio i Nedim Salaharević, brat ubijenog košarkaša u ratu u Vlasenici, a nakon što je 12. jula svjedočio o ratnim zločinima tokom 92. i 93. godine i stradanju njegove porodice, oca i brata. Slučaj pronalaska izrezane lopte Nedim nije prijavio policiji u Vlasenici, jer kako kaže, u nju nema povjerenja, s obzirom na to da je jedan od optuženih protiv kojeg je svjedočio i danas na poziciji općinskog načelnika.
Sigurno da može se, jeli, da se može povezivati, jer se pojavilo se nakon svjedočenja, znači nije se pojavila, nego isplanirano postavljena, isječena košarkaška lopta. Obrativi mladi košarkaši, jedna jasna poruka, za mene, sigurno da ću završiti kao ta lopta, odnosno što je završio moj brat.
Zaštita i podrška svjedocima regulisana je u nekoliko zakona, dok su pri sudu Bosni i Hercegovini Državnoj agenciji za istrage i zaštitu formirani posebni odjeli za te namjene. No iako je učešće žrtava i svjedoka u postupcima veoma važno, Bosna i Hercegovina nije preduzela odgovarajuće mjere za zaštitu svjedoka, upozorena je u dosadašnjim izvještajima misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Odjel za zaštitu svjedoka SIPE, kao jedini specijalizirani za te namjene, pružio je od 2004. godine do danas zaštitu za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na sudu Bosne i Hercegovine, ali i entitetskim sudovima. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako država vodi računa o svjedocima u predmetu ratnih zločina samo dok traju sudski procesi.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima. Pri sudu BiH postoji odjel za zaštitu svjedoka, međutim, traje za onaj period za koliko je svjedok na raspolaganju tužilaštvu, međutim, poslije toga nema ni te zaštite, nema ništa, a odbrane, odnosno optuženi, znaju. Zato i onda već počinju pritiskom kod same saznanja da će biti podignuta optužnica, pronađu oni modele da dođu do mjena svjedoka.
Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata za Radio Slobodna Evropa kaže kako se suočavala sa pritiscima i pokušajima zastrašivanja tokom svjedočenja i u Hagu, ali i pred sudom Bosni i Hercegovine o zločinima u Višegradu. Hasečić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je odnos prema svjedocima katastrofalan.
Mi sudu trebamo da smo u sudnici, kad napustimo sudnicu postajemo ničija briga.
Predsjednica Udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić ističe da neadekvatna zaštita nije jedini problem s kojim se svjedoci susreću, nego i često neprimjeren odnos prema njima tokom suđenja.
Imali smo ovaj gdje se otkrivu identitet na sudu, gdje se provocirali svjedoci, gdje u jednom predmetu odbrana upitala preživjelu žrtvu da li vam je bolji bio prvi ili drugi. Što je to katastrofa? Mislim da se tada prekinulo. Takve provokacije, takve dozvole se dozvoljavaju u ovoj zgradi.
Sanel Lezirić, advokat iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da unatoč zakonskim rješenjima sistem u praksi ne funkcionira, te da nema presuda koje se tiču ugrožavanja svjedoka. Dodaje i da u većini kantona ne postoje instituti zaštite svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Od podrške na stadionu i skandiranja Kosovo je Srbija do zajedničkih skupova na kojima veličaju fašističke lidere iz prošlosti. Objave na društvenim mrežama ukazuju na višegodišnju saradnju ultranacionalističkih grupa iz Srbije i Rumunije. Radio Slobodna Evropa je identifikovao više rumunskih i srpskih organizacija koje sarađuju na odbrani nacionalnih i pravoslavnih vrednosti, dok istovremeno učestvuju na događajima koji se povezuju sa neofašizmom i upućuju poruke mržnje prema LGBT populaciji. Neki od njih u Srbiji učestvovali su u akcijama protiv romske populacije i nevladinih organizacija za ljudska prava. UEFA je mafija, Kosovo je Srbija, pisalo je između ostalog u postu objavljenom u septembru na Instagram stranici rumunske ultranacionalističke grupe Kamarazi. Uz post je objavljena fotografija na kojoj dvojica maskiranih muškaraca drže platno na kom piše UEFA mafija, nema poštovanja. Povod za ovu objavu je utakmica između reprezentacija Rumunije i Kosova održana 12. septembra u Bukureštu, prestonici Rumunije. Navijači rumunske fudbalske reprezentacije, među kojima su i pripadnici organizacije Kamarazi, razvili su na utakmici transparent na kom je pisalo Kosovo je Srbija i utakmica je zbog toga prekinuta. Evropska fudbalska federacija UEFA kaznila je 20. septembra Rumunski fudbalski savez zbog ovog prosrpskog skandiranja, odredivši da Rumunija naredni meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo igra na praznom stadionu. Ultradesničarska organizacija u Srbiji Srpska akcija objavila je u septembru na svom sajtu da su, kako se navodi, blagodarni rumunskoj braći i drugovima na ovakvom držanju na utakmici sa Kosovom, piše na sajtu Srpske akcije. Također čovjek po imenu Bogdan Aleku, predstavljen kao istoričar i član Kamarazija, održao je u avgustu predavanje u Beogradskom klubu 451, koji predvodi srpska ekstremna desničarska grupa Zentropa Srbija. Zentropa Srbija se na društvenoj mreži Instagram predstavlja kao zajednica srpskih revolucionarnih nacionalista. Inače, Zentropa je transnacionalna mreža ultradesničarskih organizacija. Više o saradnji rumunskih i srpskih ultradesničarskih organizacija čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, automatizacija, digitalizacija, robotizacija i politička stabilnost neophodni su za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini, rečeno je na Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023. U fokusu sajma je proizvodnja energije korišćenjem prirodnih resursa. Iz Tešnja se javlja Anes Grbešić.
Centralnu temu Tešanskog sajma privrede, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prate i konkretne aktivnosti i planovi ove lokalne zajednice za energetsku nezavisnost. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Krajem naredne godine Tešan će imati oko 400 solarnih elektrana snage 17 megavata ili 70% električne energije koju Tešan troši za svih 14.000 radnih mjesta za oko 44.000 stanovnika. Samo da znate, još oko 100 zahtjeva je trenutno zaustavljeno. Da pojednostavim, Tešanj bi uz razumijevanje i podršku drugih institucija za 4 godine mogao biti energetski nezavisan kada je u pitanju električna energija i to korištenjem obnovljivih izvora energije.
Zadovoljavanje energetskih potreba iz obnovljivih izvora samo je jedno od globalnih pitanja s kojim se suočava industrija u Bosni i Hercegovini, odnosno u cijelom svijetu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egerlić.
A to su, kako smo ovdje vidjeli, i zelena tranzicija, i digitalizacija, i dekarbonizacija, i robotizacija, zapravo prelazak na industriju 4.0 i biti u korak sa evropskim i svjetskim trendovima. Naprosto nećemo moći bez ovih transformacija poslovati. Već imamo određena ograničenja u Europi i svijetu gdje traže određene standarde kada je u pitanju ekologije i zaštita okoliša.
Član kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Svima nam je jasno, posebno privrednicima, da je to vrlo zahtjevan, težak zadatak, posebno u novim geopolitičkim okolnostima koje su izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, izazovima zelene tranzicije i nevjerovatno brzim razvojem informatičke revolucije, vještačke inteligencije itd.
Na ovogodišnjem 17. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji se održava u opštini Dobojug, učestvuje blizu 500 izlagača iz više država. To je najveći broj do sada. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
Pored centralne panel diskusije, na sajmu će biti upriličene panel diskusije i prezentacije na različite teme. Potrošački entrocentrizam Bosne i Hercegovine u organizaciji privredne komore Federacije, prezentacija na temu slobodnih zona, zatim prezentacija bankarskog sektora kao i prezentacija potencijala grada Ževinica.
U Tešnju se nije povećao samo broj izlagača na sajmu. Još jednom tešanski načelnik Suad Huskić.
Porastao nam je broj stanovnika od popisa 2013. godine. Među 10 smo općina u Bosni i Hercegovini kojima je više rođenih nego umrlih. Prvi smo u federaciji po broju učenika u osnovnim školama. Dakle, imamo najmlađe stanovništvo. Prije svega za našu budućnost Tešnja, cijele Bosne i Hercegovine, potrebna nam je politička stabilnost. Svađe, psovke, populizam, rasprave i ostalo neće nikome donijeti dobro.
Zemlja partner ovogodišnjeg Tešanskog sajma privrede je Mađarska, a njen državni sekretar za sigurnosnu politiku Peter Staroj rekao je da Mađarska želi da se Bosna i Hercegovina što prije priključi Evropskoj uniji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Broj sudskih slučajeva širom sveta povezanih sa klimatskim izazovima udvostručio se u posljednjih 5 godina. Trenutno se vodi preko 2000 takvih slučajeva protiv država, vlada i kompanija. Najnoviji pokušaj da se sudskim putem osigura klimatska pravda uključuje 6 mladih Portugalaca koji su tužili 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer nisu učinile dovoljno da zaustave globalno zagrevanje. Pobjeda bi bila istorijska prekretnica u sporovima o klimatskim promjenama, jer bi povećala šanse drugim klimatskim tužbama širom sveta, pišu svjetski mediji. Podnosioci tužbe tvrde da klimatske promjene ugrožavaju njihova prava, uključujući život, fizičko i mentalno zdravlje. Slučaj pokrenut u septembru 2020. protiv 27 država članica Europske unije kao i Britanije, Švajcarske, Norveške, Rusije i Turske, je, naglašava Reuters, najveći predmet koji je ikada vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Više od 80 advokata zastupa optužene zemlje, dok podnosioce tužbe zastupa 6 advokata uz podršku Mreže za globalnu pravnu akciju sa sedištem u Britaniji. Dok pravni tim mladih Portugalaca tvrdi da su nedovoljni klimatski ciljevi, 32 vlade direktno odgovorni za brzo degradiranje kvaliteta života mladih ljudi u Evropi i svetu, Evropska komisija je dobila dozvolu da interveniše u slučaju pred sudom u Strasburu kao treća strana, ističe Euronews. U svojim pisanim zapažanjima iznatim pred sudom, komisija tvrdi da Evropska unija predvodi napore za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, postavljajući sebi još ambicioznije ciljeve za emisije sa efektom staklene bašte i nadolazeći minimum koji je neophodan za ispunjavanje svojih obaveza prema tom sporazumu. Evropska unija se također poziva na nacionalne energetske i klimatske planove svojih država članica, kao dokaz njihove mape puta za ublažavanje razornih posljedica klimatskih promjena. Podaci programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da se broj sudskih slučajeva povezanih sa klimatskim izazovima u svetu udvostručio između 2017. i 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se podsjećamo naslova emisije. Hrvatska i crnogorska delegacija sutra će obilježiti 31. godišnjicu osnivanja logora u Morinju. BIA saopštila da je Vulin bio u službenoj posjeti Izraelu. Jermenski zvaničnici tvrde da je više od polovine Jermena otišlo iz Nagorno-Karabaha. Sjeverna Koreja u Ustav unijela status nuklearne sile. republikanci u predsjedničkoj debati pojačali napade na Trumpa. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.